Blaðsíða 38. Rifjið upp. 1. Í kaflanum segir frá einvígi. Hver skoraði á hvern og hvernig lauk bardaganum. 2. Eftir einvígið skipti Ólöf hinn væna bústað. Hvert fór hún og hvers vegna? Til umræðu. Korpúlfur segir við Kolfinn. Nú horfir óvænt fyrir þér, frændi. Menn sem voru í sterkari stöði en þú hafa farið illa út úr samskiptum við Esju. Hvern eða hverja skildan vera að tala? Af hverju segir hann voru en ekki eru? Búi fer til Ólafar og tekur hana með sér í hellinn. Það sem hún segir er, það mun föður mínum ekki líka vel. Ekki kemur fram eitt orð það hvernig henni sjálfri líkar þetta. Ræðið málið. En það mun nú koma fram sem ætlað er. Hér kemur enn og aftur fram forlaga trú þessa tíma. Og í lok kaflans dregur Korpúlfur verulega úr því að Kolfinnur fari aftur á móti búa. Hvers vegna? Ritun Ólöf hinn væna heyrir þegar Kolfinnur skorar búa á hólm. Hvað finnst henni? Skrifið stutta ritgerð hugsanir hennar þegar hún komin heim og veltir málinu fyrir sér.